Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi o Jestiri, u drugom poglavlju, od 15. stiha, i govorimo o Jestirinom izboru za caricu. Posle godinu dana pripreme, za svaku od devojaka došlo je vreme da uđe u carske odaje. Za tu posetu, devojka je dobijala sve što je tražila od nakita i odeće. Uskoro će doći red na Jestiru da izađe pred cara. Strašno je rizikovala. Da nije pobedila, postala bi jedna od konkubina persijskog cara, što je za jevrejsku devojku bilo nešto užasno. Iz tog razloga Mardohije je nervozan i lupka prstima. Zna da nisu u Božjoj volji i zna koliko strašno veliki rizik preuzima ova devojka koju je odgajio. Ali Bog će nadvladati. I tako, kad dođe red na Jestiru, kćer Avihajla, strica Mardohevog, koju beše uzeo za kćer da uđe k caru, ona ne zaiska ništa, nego šta reče Igaj, dvoranin carev, čuvar ženski. I Jestira nalažeše milost u svakog koje viđaše. Kada je na Jestiru došao red da izađe pred cara, doneta je odluka da ona ima prirodnu lepotu. Da su je poslali u salon za ulepšavanje, to bi bilo kao da su pozlatili ljiljan. Ona je već bila divna, prelepa. Kogod bi je video, rekao je, evo, pobednice. Bila je iznad svih drugih. Da li se to Božja ruka kreće? Da. Kreće se po svom proviđenju. On će Jestiru staviti na presto odmah uz cara, jer da se nije tu našla, čitav izraelski narod bi bio istrebljen. Da se to desilo, Bog bi prekršio svoju reč, a on to nikada ne čini. Tako bi Jestira odvedena k caru Asviru, u carski dvor njegov 10. meseca, koji je mesec Tevet, 7. godine njegovog carovanja. I caru omile Jestira mimo sve druge žene. I pridobi milost i ljubav njegovu mimo sve devojke, te joj metnu carski venac na glavu i učini je caricom na mesto Astinino. Kada je car video Jestiru, više nije morao da traga za caricom. Takmičenje je bilo završeno, bar što se njega tiče. Pronašao je onu koja je zauzela Astinino mesto. Jestira je postavljena za caricu. Kako je postala pobednica? Da li je to bila slučajnost, iznenađenje? Ne verujem. Bila je izabrana po proviđenju svemogućeg Boga. U sledećem poglavlju vidjet ćemo da je za Boga od suštinske važnosti bilo da unapred sprovede pripreme kako bi zaštitio svoj narod. Učinio je to tako što je Jestiru postavio za caricu. Iz tog razloga upoznali smo se sa paganskim dvorom, gozbom i pijankom koja se odigrala. Bog želi da vidimo kako on vlada i nadvladava u poslovima ljudi i Sotone. U vremenu u kome živimo, ovo treba da bude uteha Božjoj deci. Piše da je car voleo Jestiru. Moram priznati da time uopšte nisam impresioniran. Oni od vas koji su pročitali moju knjigu o Ruti znaju da je tu naglasak stavljen na romansu između Rute i Voza. Mislim da je to najlepša ikada ispričana ljubavna priča. Ona je slika Hristove ljubavi prema njegovoj crkvi. Ali moram reći da taj kvalitet ne pronalazim u priči o Artakserksu i Jestiri. On je jedan stari razočarani car koji je skoro došao na kraj puta. Ovo me podsjeća na priču o nekom strancu koji je došao u našu zemlju. On je pitao šta su to ta tri R o kojima stalno slušam u ovoj zemlji. A nekom je odgovorio, znaš, u 20. to je romansa, u 30. to je renta, a u 50. to je reumatizam. E, kod cara je to bio reumatizam. Stari car ženi mladu devojku. On je stari paganin, bez ikakvog iskustva i saznanja o tome šta prava ljubav u Bogu može da znači za jedan par. Moram reći da ovde ne zapažam kao neki drugi sliku Hrista i crkve. Međutim, ovaj događaj je od krajnje važnosti. Uzbudljivo je videti devojku koja je pripadnica porobljenog naroda, kako odjednom postaje carica nad jednim od najvećih neznabožačkih carstava koje je svet ikada imao. Talas antisemitizma koji je bio tako blizu, pretio je da zbriše ceo narod. Tako bi celokupan Božji plan sa Izraelom bio osujećen. Ali, kada je opasnost zapretila, Jestira je bila u jedinstvenom položaju. Bog ju je doveo na to mesto. I učini car veliku gozbu svim knezovima svojim i slugama svojim radi Jestire, i pokloni zemljama olakšice i razdade darove kako car može. Sećaš se da je ova knjiga počela gozbom. Sada imamo još jednu gozbu, Jestirinu gozbu. Pošto je car dobio divnu caricu umesto Astine, ukinuo je poreze na godinu dana. A da se tako nešto uradi u našem vremenu, svet bi se uzdrmao. Zanimljivo je videti da je car imao takav autoritet da suspenduje poreze na godinu dana. Svi mi bismo se radovali kada bi se u našem glavnom gradu organizovalo neko takmičenje koje bi pomoglo smanjenju poreza. A kad se drugom skupljahu devojke, Mardohej seđaše na vratima carevim. Mardohej ima drugi položaj, ne posao, nego položaj. Sedi na carevim vratima. To znači da je sudija, jer se sudnica u drevnom svetu nalazila na gradskim vratima. Većina gradova je bila opasana zidom, pa su pre ili kasnije svi građani prolazili kroz kapiju. Sud je zasedao na gradskim vratima, a ne u kući suda na gradskom trgu. Možda se sećaš da je voz otišao na gradska vrata da tamo obavi zakonske poslove. I o Lotu piše da je sedeo na gradskim vratima, što znači da se uključio u politiku Sodome i da je sudio. A pogledaj Mardoheja. Zar nije zanimljivo da, kada je Jestira postala carica, sledeće što saznamo jeste da je on postao sudija i da sedi na gradskim vratima? Ovo je nepotizam ili uvođenje rođaka u službu. Ne znam da li je Mardohej postao sudija zbog svojih sposobnosti ili zato što je Jestira prošaputala na uho caru. Ovaj Mardohej mi je bio kao otac. On je čovek izuzetnih sposobnosti. Mislim da bi trebalo da mu daš dobar položaj. Onda je car možda rekao, to je baš zanimljivo. Na istočnim vratima nam je potreban sudija. Njemu ću dati taj položaj. Vidiš, ovo je veoma ljudska knjiga, a politika se nije promenila ni malo. Zar ne? A Jestira ne kaza svoj rodni narod, kao što je beše zapovedio Mardohej. I Jestira činjaše šta joj Mardohej govoraše, kao kad se odgajaše kod njega. Ova devojka je zaista izvanredna osoba. Čak i kada se udala za cara, još uvek savete prima od čoveka koji ju je odgajio. Verujem da Mardohej jeste jedan od izvanrednih ljudi u Bibliji, kome smo poklonili vrlo malo pažnje. Očigledno je bio čovek izvanrednih sposobnosti. Sada se dešava nešto što deluje strano, ali na čemu u stvari stoji cela ova knjiga. Kao što je neko rekao, Bog velika vrata okrećena malim šarkama. Ovde ponovo vidimo Božije proviđenje. Bog se i ovde kreće iza scene. U te dane, kad Mardohej seđaše na vratima carevim, rasrdiše se Vihtan i Tares, dva dvoranina careva, između onih koji su stražili na pragu, i gledahu da dignu ruke na cara Asvira. A to dozna Mardohej i javi carici Jestiri, a Jestira kaza caru u ime Mardohejevo. i kad se stvar izvide i nađe, biše obešena ona obojica na drvo, i to se zapisa u knjigu dnevnika pred carem. Ovo je zanimljiv događaj. Mardohej sedi na vratima, mnoštvo naroda prolazi kroz vrata. On čuje kako dva čoveka pričaju i kako spomenju carevo ime. Naćulio je uši da čuje o čemu to govore i otkrio da kuju zaveru da ubiju cara. Tada je Mardohej odmah Ještiri poslao poruku o zaveri. Ovo je vrlo poznata slika. Istočnjački vladar i ljudi sa dugačkim brcima koji se kriju iza stubova, planirajući zaveru protiv cara. U stvari, spletke su na orientalnom dvoru bile uobičajene. Izgledalo je da uvek ima nekoga ko želi carev posao. Mardohejev novi položaj mu je doneo prednost, pa je mogao da slučajno čuje za zaveru. Nakon što je Mardohej rekao Jestiri za plan o ubistvu cara, Jestira je to rekla svome mužu. Pretpostavljam da je rekla ovako: sećaš se da sam ti preporučila Mardoheja za sudiju. Sada vidiš da on radi izvanredan posao, otkrio je zaveru koja se kuje protiv tebe. Tajna služba je to istražila i utvrdila da je istina. Ljudi su pohapšeni. Tada nisu imali duge sudske procese u kojima se troši mnogo poreskog novca. Car ih je osudio na smrtnu kaznu, pogubljeni su vešanjem. Ovo je trebalo da obeshrabri druge, koji bi možda pokušali zaveru protiv cara. Naravno, u to vreme su bili vrlo necivilizovani, ali se nisu odavali bezakonju i negovanju kriminalaca. Ceo ovaj događaj zapisan je u carevim dnevnicima u zapisniku Persijskog carstva. Zanimljivo je da je ovde nešto propušteno. Mardohej nije bio nagrađen, niti mu je odato priznanje za službu. Pretpostavljam da je on o tome mnogo puta razmišljao, pitajući se zašto je zanemaren. Nije mu data nikakva sitnica u znak priznanja za to što je caru spasao život. Bar toliko je zaslužio. Zašto je ovaj događaj ostao neprimećen? Bog vlada. Svojim proviđenjem Bog upravlja celim ovim događajem. Poglavlje treće. Tema: Aman i antisemitizam. Ovo je poglavlje u životu Jevreja koje je mnogo, mnogo puta ponavljano. Dok čitaš ovo poglavlje, skoro da možeš da staviš faraonovo ime umesto Amanovog, ili Hitlerovo, ili Naserovo. U stvari, mnoga imena bi tu pristajala. Otkad je Izrael postao narod tamo u Egiptu, pa sve do današnjeg dana, nije bilo doba bez pokušaja da budu istrebljeni. Posle toga podiže car Asvir Amana, sina Emedatinog, Agageja i uzvisi ga, i namesti ga mu presto više svih knezova što behu kod njega. Ovde se upoznajemo sa čovekom po imenu Aman. On je jedan od onih iz dugačkog spiska koji su predvodili kampanju antisemitizma. Car ga je unapredio u položaj koji odgovara današnjem položaju premijera. Bio je Agagej. Ako pogledaš prvu knjigu Samuilovu, 15. poglavlje, 8. stih, videćeš da su Agagej bili carska porodica Amalika. Trebalo je da Saul posluša Boga i da uništi Agageje. Da je Saul uradio ono što mu je bilo zapoveđeno, njegov narod se ne bi našao u ovoj situaciji, jer bi Agageji potpuno nestali. Bog je gledao kroz istoriju i znao je šta dolazi. Saulov neuspeh u istrebljenju Agageja skoro je dovela do istrebljenja njegovog naroda. Ali opet, Bog je iza scene i pazi na svoje. Nijedno oružje usmereno protiv Izraela neće biti uspešno. Mnogi ljudi su mislili da će Hitler postati svetski diktator. Američki narod je u strahu uleteo u Drugi svetski rat. Drugi su rekli da nije trebalo da se uključi u taj rat, slažem se s tim. Trebalo je da pustimo Nemce i ostale narode da vode dugotrajne borbe, pa kad tako oslabe da više ne mogu da se bore, tada je trebalo da mi uskočimo. Neki kažu da nije trebalo da Amerika ide u Vijetnamski rat. I sa tim se slažem. Mislim da je potpuno pogrešna ideja o prevozu našeg ljudstva u stranu zemlju. Mislili smo da smo zaustavili Hitlera, ali njega je zaustavio Bog. Bog će isto tako zaustaviti Amana. Sada ćemo početi da uviđamo zašto je Bog postavio Jestiru na presto. Da se ona nije tu našla, ovaj antisemitista Aman istrebio bi Jevreje. To je svakako bila njegova namera. I sve sluge careve što behu na vratima carevim klanjahu se i padahu pred Amanom, jer tako beše car zapovedio zanj. Ali Mardohej ne klanjaše se, niti padaše. Car je poslao obaveštenje da ima novog premijera. Svako treba da mu se pokloni u znak poštovanja položaja. Već smo videli da je Mardohej sudija na gradskim vratima. On ima politički posao, što znači da je jedan od carskih službenika, pa mora da se pokloni pred Amanom. Ali piše da se Mardohej pred Amanom nije poklonio. Prijatelju, spreman sam da promenim mišljenje o Mardoheju. Oduševljen sam što nije hteo da ukaže poštovanje Amanu. Mislim da su sve druge ulizice u carskoj službi padale na sve četiri, kada bi Aman prolazio. U to vreme nisu se samo saginjali do struka, kada bi mu se poklonili. Sada po prvi put uviđam Božiju ruku, koja počinje da se pokreće u Mardohejevom životu. Možda ćeš reći, ali on nije u okviru Božije volje. Kako Bog može da se pokreće u takvom slučaju? Trebalo je da se vrati u svoju zemlju. Tačno. Iz ličnih razloga se nije vratio, ali pošto je bio Jevrejin, njegovo mesto jeste bilo u Palestini. Jasno je da je izvan Božije volje, ali još uvek priznaje Boga. Iako u knjizi o Jestiri on nigde ne priziva Boga, ipak ga priznaje. Znaš li kako sam došao do tog zaključka? Boži zakon za Jevreje je bio eksplicitan, oni nisu smeli da se poklone ni pred čim, osim pred Bogom. Nisu smeli da prave likove, niti da im se poklanjaju. Nisu smeli da se poklone ni pred kim i ni pred čim. I tako ovaj čovek Aman nakon unapređenja dolazi i svi koji su imali bilo kakav politički posao, pred njim su padali na lice. Svi osim jednog čoveka, Mardoheja. Veruj mi, kada samo on ostane u stojećem položaju, biva zapažen. Mardohej i Jestira nisu bili dovoljno verni da bi se vratili u Jerusalim, ali su bili spremni da ugroze svoj život da bi spasili svoj narod. Prema tome, žao mi je zbog svega što sam ranije rekao Mardoheju. I sluge careve, što behu na vratima carevim, govorahu Mardoheju. Zašto prestupaš zapovest carevu? I pošto mu od dana na dan govoraše, a on ne posluša, javiše Amanu da vide hoće li ostati reči Mardohejeve, jer im beše kazao da je Judejac. Pitali su ga zašto se nije poklonio. Mardohej po prvi put otkrio da je Judejac. Sve do sada nikome nije rekao. Sećaš se i da je savjetovao Jestiru da nikome ne govori svoje poreklo, kada je otišla na izbor za lepoticu. Čak ni njen muž to nije znao. Ali sada im Mardohej kaže, ne poklanjam se pred Amanom zato što sam Judejac. Onog trenutka kada je to rekao, saopštio im je i svoju religiju. On slavi samo jedinog, živog Boga. Ne poklanja se pred idolima, slikama ni pred čovekom. U petoj knjizi Mojsijevoj, u šestom poglavlju, u četvrtom stihu je naučen ovome. Čuj Izraelu, Gospod je Bog naš jedini Gospod. Trebalo je da objavljuje svetu, drevnom svetu, svetu idolopoklonstva. Takvom svetu je trebalo da objavljuje jedinog Boga. Danas u svetu ateizma mi treba da objavljujemo Trojicu Oca, Sina i Svetoga Duha. Mardohej je zauzeo stav i sada drugi znaju zašto. Judejci su u tadašnjem svetu bili poznati kao oni koji obožavaju jedinog, istinitog Boga. Nastavit će se.